The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី16ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលរារាំងសមាជិកាសភាសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់មិនឲ្យចូលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេលោកត្រឹមស្នើឲ្យលោកស៊ីជួបជាមួយពួកបាតុករហុងកុងប៉ាគីស្ថានរៀបការអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ប្រឡាយជាមួយឥណ្ឌានៅកាស្មៀរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លលមើលសង្គមយល់ថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នជនល្មើសជនជាតិចិនមិនបានបន្ថយបទល្មើសជនជាតិនេះនៅកម្ពុជាទេនឹងកិច្ចសម្ភាសរវាងលោកសុខខេមរានៃ VOA និងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីស្ដីពីប្រទេសក្នុងតំបន់រងសម្ពាធខ្លាំងពេលមានការប្រជែងរវាងមហាអំណាចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកិច្ចសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលបានរារាំងសមាជិកាសភាសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់មិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសពួកគេទីហើយការនេះបានបដាលឲ្យមានរឿងជំរំចម្រាស់ជុំថ្មីមួយនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួននេះក្នុងភូមិភាគមីឈឹមបូពាលោកស្រីអ៊ីលហានអូម៉ានិងលោកស្រីរ៉ាស៊ីដាតាឡេបសមាជិកាសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់អាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនលោកសៃទាំងពីរអ្នកនេះមានកំណត់នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្នុងក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដានក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះអ្នកស្រីជីពីហូតូវលីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយប្រាប់វិទ្យុសាធារណៈកាន់ថាយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនដែលបដិសេធសិទ្ធិយើងក្នុងការឋិតនៅក្នុងពិភពលោកនេះចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេជាគូការនេះជាក្តីនេះជាសេចក្តីសម្រេចត្រឹមត្រូវណាស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទ្វីតក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅមុនសេចក្តីប្រកាសនេះដោយលោកបានសរសេរថាវាជាការបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រអូម៉ានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រតាឡេបទៅទស្សនាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរអ្នកនេះស្អប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកជនអំបូរ Swift ទាំងអស់ហើយគ្មានអ្វីដែលអាចនិយាយបានឬធ្វើបានដើម្បីបដូរចិត្តពួកគេបានទេ Russian Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍អំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ថាជាសញ្ញាមួយនៃភាពងងខ្លៅនិងការមិនគោរពហើយមិនមែនជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃតំណែងប្រធានាធិបតីទេលោកសេប៉ាឡូស៊ីបានមានប្រសាសន៍ជាថ្មីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកស្រីដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីក៏បាននិយាយដែរថាចំណាត់ការក្នុងការបដិសេធមិនឲ្យលោកស្រីអូម៉ានិងលោកស្រីតាឡេបចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាសញ្ញាមួយនៃភាពទន់ខ្សោយហើយមិនមែនជាភាពថ្លៃថ្នូរនៃរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដ៏អស្ចារ្យនោះទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping គួរជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅ Hong Kong ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបាតកម្ម10សប្តាហ៍មកហើយប្រឆាំងនឹងការទូតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលើដែនដី Hong Kong មានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះដែលក្បួនដានរបស់លោកផ្ទាល់ជួនកាលបានបញ្ជាក់មិនបើកកាត់បាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោក បាននិយាយតាម Twitter ថាប្រសិនបើលោកស៊ីជួបជាមួយពួកបាតុករដែលភាគច្រើនជាយុវជនការនេះអាចជាការបញ្ចប់បញ្ហានៅហុងកុងបានដោយមានការរីករាយនិងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតផងដែរខ្ញុំគ្មានសង្ស័យទេរដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានបង្ហាញសញ្ញាថាលោកស៊ីគ្រងនឹងទៅទស្សនាទីក្រុងហុងកុងទេគេបានឃើញកងកម្លាំងសន្តិសុខចិនធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកដោយឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីហុងកុងទោះណាជាគ្មានចលនាពុទ្ធិហានឆ្ពោះទៅកាន់ហុងកុងក៏ដោយលោកយូយ៉ាវមីងអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំទីក្រុងឡូបានព្រមមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងនឹងមិនអង្គុយស្ងៀមហើយមើលបដកម្មដែលកើនខ្លាំងនោះទេប្រសិទ្ធចិនរូបនេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងប្រុងប្រៀបបង្ក្រាបចលាចលនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើវិបត្តិនៅហុងកុងក្លាយទៅជាមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាទាហានខ្លួន3នាក់បានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយពួកទាហានឥណ្ឌាឆ្លងកាត់ព្រំដែនតំបន់កាស្មៀរមានចំនួនដែលគេហៅថាខ្សែបន្ទាត់ត្រួតត្រាភាសាអង់គ្លេសហៅថា line of control នៅពេលមានកំណើនភាពតានតឹងរវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរនេះអំពីដែនដីនេះក្នុងតំបន់ភ្នំហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបាននិយាយអះអាងថាទាហានឥណ្ឌា5នាក់ក៏បានត្រូវសម្លាប់ដែរនៅក្នុងការបាញ់សងសឹកវិញលោកឧត្តមស្នេហ៍ទូអាស៊ីហ្គាហ្វូបាននិយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅមានតទៅទៀតយូរយូរម្ដងគេរាយការណ៍ថាកងយោធាឥណ្ឌាបានបដិសេធថាគ្មានបុគ្គលិកយោធារបស់ផងខ្លួនស្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានបញ្ជាក់ថាធានប៉ាគីស្ថាន3នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងសកម្មភាពសងសឹកគេមិនអាចបញ្ជាក់ថាពិតជាមិនទាន់អំពីការអះអាងដោយភាគីទាំងពីរនេះទីនៅពេលបន្ទាប់មកប៉ាគីស្ថានបានកោះហៅអ្នកការទូតឥណ្ឌាមានអំណាចខ្ពស់បំផុតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទឲ្យទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីកោតទោសអ្វីដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការមួយប្រនេះថាជាការរំលោភឬកិច្ចឈ្លោះបាញ់គ្នាដោយគ្មានការបង្ករឿងដោយកងកម្លាំងឥណ្ឌានៅក្នុងផ្នែកមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកាស្មៀរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់14នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមានការសម្របសម្រួលតាក់ទិនជាមួយកងកម្លាំងឧទាមនៃពួកជនអំបូរភេតិចក្នុងប្រទេសភូមានេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកនាំពាក្យយោធាម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលភូមាទីដៅនៃការវាយប្រហារមាននៅទូទាំងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាដោយមានរួមបញ្ចូលបណ្ឌិតសភាខាងបច្ចេកវិទ្យាសេវាការពារប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុងភីនអ៊ូលវិនក្នុងតំបន់ម៉ាន់ដាឡេប៉ូលីសជួមមុខមួយកន្លែងនិងស្ពានមួយកន្លែងផងដែរការវាយប្រហារទាំងនេះបានធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយទាមទារឲ្យមានស្វ័យភាពធំជាងមុនសម្រាប់ពួកជនអំបូរភេតិចនៅក្នុងប្រទេសនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បាននិយាយយោងដល់សម្ព័ន្ធភាពពួកឧទាមដែលថ្លែងថាពួកគេបានបើកធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីការពារខ្លួនពីព្រោះក្រមយោធារដ្ឋាភិបាលមិនបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការវាយលុកក្នុងតំបន់ថេតនក្រមការត្រួតត្រារបស់ពួកជនអំបូរភេតិចអ្នកនាំពាក្យយោធាបាននិយាយថាការវាយប្រហារទាំងនេះជាការសងសឹកដល់ការឆ្មក់វាយប្រហារមានជោគជ័យមួយចំនួនទៅលើកិច្ចប្រតិបត្តិការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដោយអង្គការពួកជនអំបូរភេតិចនៅក្នុងប្រទេសភូមា
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ ខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅសប្តាហ៍នេះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន730នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់កម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងចាប់ជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើជនជាតិចិនដូចគ្នានៅឯប្រទេសចិនអ្នកខ្លោះមើលសង្គមយល់ថាការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យបទល្មើសនេះនៅតែបន្តកើនឡើងដដែលកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន127នាក់ទាក់ទងនឹងបទល្មើសជំរិតទារប្រាក់ពីជនជាតិចិនដូចគ្នាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមានលំហូរជនជាតិចិនទៅកាន់ទីនោះយ៉ាងគំហុកលោកអ៊ីសុខីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាជនជាតិចិនទាំង127នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកថាពួកគេប្រើប្រាស់ទីតាំងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ពីជនជាតិចិនដូចគ្នានៅក្រៅប្រទេសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកអ៊ីសុខីបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នជនជាតិចិនទាំង127នាក់កំពុងស្ថិតនៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរងចាំការស៊ើបអង្កេតនិងប្រមូលភស្តុតាងបន្ថែមដើម្បីសម្រេចថានឹងត្រូវបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាឬយ៉ាងណា
មិនទាន់កំណត់បានទេអូនដោយសារយើងកំពុងប្រមូលព័ត៌មានតាមទៀតហើយទីពីរយើងត្រូវព្រឹត្តិការជូនផ្នែកដំណងដើម្បីលើកដំណសម្រាប
់បតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃចេញកាលពីចុងឆ្នាំ2018បង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិចិនប្រមាណ2000នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះទៅប្រទេសចិនវិញជនជាតិចិនទាំងនោះបានប្រើទីតាំងតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួននៅកម្ពុជារួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តតាកែវនិងខេត្តស្វាយរៀងជាដើមដើម្បីធ្វើសកម្មភាពលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លើកឡើងថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនចិនតែងប្រព្រឹត្តកម្ពុជាជាទីកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងផ្សេងនេះគឺដោយសារការខ្វះចន្លោះនិងកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជា
ការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានប្រសិទ្ធភាពមិនថាឲ្យមើងម៉ាត់បានឲ្យអ្នកផ្សេងនឹងរៀងចាលបើសិនតែចាប់គាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយចាប់គាត់ទៅចាប់បញ្ជូនទៅរួចខ្លួនអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងបទុបថយឲ្យជនបរទេសហ្នឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យជនបរទេសហ្នឹងកាន់តែមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងស្រុកខ្មែរព្រោះវាអត់មានច្បាប់ណាត្រូវគាត់ប្រឈមពន្ធនាគារអីជាដើមអញ្ចឹងគាត់នឹងចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញមានធនធាន
កម្ពុជាបានក្លាយជាកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ជនជាតិចិនដែលជាចំណូលថ្មីមួយចំនួនលើទឹកដីកម្ពុជាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបាននឹងកំពុងបង្កបទល្មើសជាច្រើនដែលមួយចំនួនធំនៃបទល្មើសធ្ងន់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់បង្ខាំងជនជាតិចិនគ្នាឯងការធ្វើទារុណកម្មនិងបទល្មើសជំរិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមបតាមគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បញ្ជាក់ថានៅចុងឆមាសទី2ឆ្នាំ2018ជនជាតិចិននៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់ជាង200,000នាក់ប៉ុន្តែចំនួននេះមិនបូកបញ្ចូលជាមួយអ្នកការទូតអ្នកទេសចរនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេក្នុងចំណោមជនជាតិចិនទាំង200,000នាក់នោះមានជាង78,000នាក់កំពុងរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុក្នុងនោះជនជាតិចិនដែលមានបានការងារត្រឹមត្រូវមានត្រឹមតែជាង 20,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អាហាងថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងរងសម្ពាធខ្លាំងក្នុងពេលមានការប្រជែងរវាងមហាអំណាចអាមេរិកចិនដែលពិបាកនឹងទប់លំនឹងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិជាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីអំពីការរីកចម្រើនចុងក្រោយនៃស្ថានភាពតំបន់នេះជាពិសេសលើកំណើននៃការប្រជែងគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនរួមទាំងផ្នែកសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
តើដោយរឿងពាណិជ្ជកម្មក្តីសេដ្ឋកិច្ចក្តីតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណាទៅមុខទៀតឬក៏វាចាប់ផ្ដើមបាតុកិច្ចបដាបដាហើយដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិនអាមេរិកផងហើយនឹងបញ្ហាដាក់របាំងការពារកំជួយមីស៊ីលឬក៏កំជួយមីស៊ីលតែម្ដងនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗដែលជាគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រកាសដូច្នោះយ៉ាងហើយ
វាមិនឈានទៅដល់ការប្រគល់ប្រជែងឬក៏ការអាមរេសណាការប្រគល់ប្រជែងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសមីស៊ីលហ្នឹងហើយនឹងនិយាយចំទៅទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហ្នឹងវាទៅជាលក្ខណៈនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងសន្តិសុខហ្នឹងវាគ្រប់ដំណប់ដោយវិស័យសន្តិសុខអានឹងយោធាហ្នឹងអញ្ចឹងវាឲ្យជួយឲ្យមានសម្ពាធខ្លាំងមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងនៅក្នុងការថារក្សានៅរំនឹងរបស់ខ្លួនព្រោះថាធម្មតាទេតែប្រទេសពីរប្រទេសប្រទងគ្នាខ្លាំងគេចាប់ផ្ដើមចាប់យកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងមិត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេចូលនៅក្នុងប្លុករបស់គេហើយអញ្ចឹងគេចង់មិនចង់ក៏សម្ពាធហ្នឹងវាខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងហើយប្រទេសណាដែលប្រាច់ពុំអាចរក្សានៅរំនឹងរបស់ខ្លួនតែជាអាចត្រូវទេទៅខាងប្រទេសណាមួយហើយនៅក្នុងបរិបទហ្នឹងចឹងទីវាអាចឈានទៅដល់អាចសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយដែលមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនជាងសង្គ្រាមត្រជាក់ឆ្នាំទសវត្សទី60 70 80ហ្នឹងទៅទៀតពីព្រោះថាការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងវាស្មុគស្មាញវាមិនមែនត្រឹមតែប្រគល់ប្រជែងផ្នែកមនោគមវិជ្ជាដូចពីដើមទេឥឡូវវាប្រគល់ប្រជែងផ្នែកអំណាចផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនបាទ
បាទមើលទៅការដែលរោដំណោះស្រាយអំពីរឿងហ្នឹងដូចជាមានលំនាំពីមុនមកតើអាចបញ្ជាក់បានលោកអនុតាគេអាចនឹងបញ្ចប់រឿងនេះយ៉ាងណានៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗឬក៏បញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះឬក៏អាចនឹងថាបណ្ដោយឲ្យសង្គ្រាមឬក៏បញ្ហារីកកាន់តែធំឡើងទៅអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណា
វាអាស្រ័យទៅលើតួអង្គសំខាន់ថាអំណាចហ្នឹងគឺជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការគិតនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រនឹងការកាត់បន្ថយនៅការយល់ច្រឡំគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះថាសង្គ្រាមឬក៏វិបត្តិហ្នឹងវាភាគច្រើនចេញមកពីការយល់ច្រឡំគ្នាហើយនៅ miscalculation គណនាខុសចឹងទេវាអាចឈានទៅដល់វិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរចឹងបើករណីដែលតួអង្គអំណាចហ្នឹងគាត់ជាលក្ខណៈ rational actorជាលក្ខណៈតួអង្គដែលមានហេតុផលច្បាស់លាស់គិតគូរច្បាស់លាស់វាអាចបញ្ជានៅក្រុមហ៊ុនត្រៃធំបានក៏ប៉ុន្តែការប្រគល់ប្រជែងនៅតែមានទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចមិនអាចឈានទៅដល់ការប្រគល់ប្រជែងផ្នែកប្រដាប់អាវុធណាមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាសារដ្ឋវិជ្ជាដូចថាកំពុងតែកំញោញទៅដល់តំបន់អាស៊ីច្រើនឬក៏នេះអាចថានឹងធ្វើឲ្យមានការទាញមកវិញជាសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏បង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាដែលដូចថាស្ថានភាពយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះបាទ
ប្រទេសមហាអំណាចភាគច្រើនគឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំភ័យឬក៏ធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខនិងបំភ័យអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសតូចនិងមធ្យមភ័យខ្លាចគាត់ត្រូវរកបង្អែកណាបាទអញ្ចឹងទីអានឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសធំធំអាមណាចពីព្រោះគេមានកងទ័ពគេខ្លាំងគេមានបច្ចេកវិទ្យាគេមានអីខ្លាំងហ្នឹងគេអាចបង្កើតនៅចលាចលណាមួយឬក៏ភាពមិនប្រកបជាណាមួយអញ្ចឹងជាឱកាសមួយដើម្បីគេទាញយកនៅសម្ព័ន្ធមិត្តចូលនៅក្នុងក្រុមរបស់គេហ្នឹងអញ្ច អញ្ចឹងជាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលប្រទេសអាមេរិកជាប់ប្រើកន្លងទៅជាយូរមកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងភាពមិនទើបសង្ស័យឬក៏ភាពមិនច្បាស់ការឬក៏ភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងនិយាយចំទៅប្រទេសតូចតូចនិងប្រទេសមធ្យមហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងនៅតែម្នាក់ឯងដែរចឹងទេដូចជាអាស៊ានហ្នឹងអាចចងគ្នាជាធ្លុះមួយទៅដល់ប្រទេសជាធ្លុះមួយឲ្យខ្លាំងដើម្បីទប់នៅឥទ្ធិពលមហាអំណាចក៏តែប្រសិនដល់ប្រទេសតូចតូចនិងមធ្យមហ្នឹងមិនអាចចងគ្នាជាធ្លុះមួយទេអញ្ចឹងវាអាចបែងចែកទៅពីរប្លុកចឹងទេបានជាពីដើមនៅក្នុងតំបន់យើងនេះហើយពិភពលោកហ្នឹងក៏មានចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធតែមានតែពេលមានសង្គ្រាមត្រជាក់ខ្លាំងហ្នឹងគឺចលនាហ្នឹងគឺមិនចូលខាងណាទេគឺនៅកណ្ដាលតែម្ដងចឹងទេចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងអាចនឹងមានជីវិតថាតើរស់រវល់ឡើងវិញពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជីវិតនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងមើលទៅគាត់នៅខ្សោយចឹងទេក្នុងករណីដែលមានសម្ពាធខ្លាំងចលនាហ្នឹងអាចងើបឡើងវិញបាទហើយអាស៊ានក្នុងករណីនេះអាចដើរតួអង្គសំខាន់ដែរដើម្បីជំរុញនៅចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះទោះបីជាប្រទេសអាស៊ីណាមួយឬក៏ចងក្រងគ្នាជាក្រុមឬក៏បានស្នើទៅឲ្យទាំងសងខាងហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងមានការស្នើទៅដែរពីព្រោះថានេះជាការតាំងចិត្តរបស់មហាអំណាចទៅហើយឬក៏យ៉ាងណាគេអាចនឹងមានជំនួយយ៉ាងណាពីតំបន់អាស៊ីរៀងរៀងខ្លួនប្រទេសជាច្រើនទាំងនោះដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួន
ចឹងទីនេះគឺជាកលតិសៈមួយដែលបណ្ដាប្រទេសតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងត្រូវពិភាក្សាលម្អិតហើយនឹងស៊ីជម្រៅទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងយោធាសន្តិសុខដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីទប់នៅឥទ្ធិពលមហាអំណាចនេះគឺជាកលតិសៈមួយសំខាន់ធម្មតាទេប្រទេសមហាអំណាចក្នុងកលតិសៈនេះកំពុងតែដើររួមមិត្តហើយនឹងកសាងសម្ព័ន្ធមិត្តហើយគេចាប់ផ្ដើមចាប់យកនៅប្រទេសណាដែលគេថាអាចចូលរណបរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងទេវាធ្វើបែងចែកកាយតាបន្ទាត់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាកលតិសៈមួយគ្រូឲ្យគ្រោះថ្នាក់និងព្រួយបារម្ភហើយក៏ជាឱកាសមួយដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីរួមគ្នាដែរនិយាយចំទៅដើម្បីទប់ទល់នៅប្រទេសមហាអំណាចនឹងការលូកដៃពីប្រទេសមហាអំណាចចូលនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសមួយទាំងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពីព្រោះថាធម្មតាទេកលតិសៈហ្នឹងប្រទេសធំៗនឹងលូកដៃចូលខ្លាយអាចចូលជ្រៅចូលរាក់នឹងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅលើនយោបាយផ្ទៃក្នុងនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន
់បាទលោកវណ្ណិតមានប្រសាសន៍ពីរឿងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលកំពុងតែពិភាក្សាបន្តនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសទាំងនោះតើអញ្ចឹងមានន័យថាគេអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងដាក់ដូចថាមីស៊ីលឬក៏របាំងមីស៊ីលអីនៅក្នុងប្រទេសគេដោយមិនមានបញ្ហាទេមែនទេបាទដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនឬក៏អូស្ត្រាលីដែលលោកបានលើកឡើងពីដើមន
ិយាយចំទៅសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីនឹងគាត់ពុំមានឯករាជ្យទាំងស្រុងទេនយោបាយការបរទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទទួលរងសម្ពាធពីអាមេរិកដែរអញ្ចឹងគាត់មិនអាចនិយាយថាទេឬក៏បដិសេធចំពោះអាមេរិកទេអញ្ចឹងក្នុងកលតិសៈនេះសម្បីគាត់មិនចង់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតាមអាមេរិកដាក់សម្ពាធហើយគឺត្រូវតែដាក់ហើយពីព្រោះថាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ពឹងពាក់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាខែលការពារសន្តិសុខឬក៏ជាឆ័ត្រសន្តិសុខរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះអញ្ចឹងទេហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាបើអាមេរិកចង់ធ្វើគឺអាចទៅរួចហើយបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនេះបាទ
និយាយចំទៅនេះជាកលតិសៈមួយវិវត្តលឿនឆាប់រហ័សហើយมันពិបាកនឹងទីទូទីបានហើយវាជាអាចជាគ្រោះអន្តរាយមួយទៅដល់បញ្ហាសន្តិសុខនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឿនវណ្ណិតប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទដោយពេលវេលាខ្លីដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរបស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីស្ដីអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវរងសម្ពាធខ្លាំងក្នុងពេលមានការប្រជែងរវាងមហាអំណាចអាមេរិកចិនបាទប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះម្ដងទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចស្វែងរកកិច្ចសម្ភាសហើយចុចស្ដាប់ម្ដងទៀតសូមអរគុណអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណដានដេជីប្រាតានិចក្រភពអង់គ្លេសបានចានចោលការជំទាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយបានដោះលែងមហានាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះ Grace One ពីការឃុំឃាំងនៅក្រៅបានទទួលការធានារ៉ាប់រងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនប្រេងឆៅក្នុងកប៉ាល់នេះទៅឲ្យប្រទេសសេរីទេប្រធានរដ្ឋមន្ត្រី Fabian Picardo បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគ្មានមូលបត្រសមហេតុផលដែលនាំឲ្យសង្ស័យថាគុំខាំងថាការឃុំឃាំងនាវានេះតម្រូវឲ្យមានទីកាលពីប្រមាណម៉ោងមុននោះសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួនចង់រារាំងការដោះលែងនាវាដឹកប្រេងនោះដែលអាជ្ញាធរអង់គ្លេសបានរឹបយកបានកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាការនេះបាននាំឲ្យមានការពន្យារពេលការសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានចៅក្រមអង់សេនីដាត់លីបាននិយាយថាលោកមិនបានទទួលសំណើជាលិលាអសពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអាចស្វែងស្វែងអំមានការខាត់ខាំងនាវានេះបានដរាបណាវាស្ថិតនៅក្នុងដែនសមុទ្រ Gibraltar មន្ត្រីខាងស៊ើបការសម្ងាត់ចុងខ្ពស់ពីរនាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonចំណាយពេលថ្ងៃចុងក្រោយមកអស់នៃការងាររបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយប្រឹងប្រៀបប្រគល់កិច្ចការនៃសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រទេសជាតិឲ្យស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃនយោបាយស្ដីទីម្នាក់នៅពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ត្រួតពិនិត្យការសើរើការងាររបស់ពួកមេដឹកនាំខាងស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការចុះចេញពីតំណែងដោយលោក Dan Coats នាយកផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិនិងលោកសៃស៊ូGordon ពូជួយចន់ខ្ពស់របស់លោកមានឡើងនៅពេលមានភាពតានតឹងរវាងអាជ្ញាធរចិននិងចលនាបដកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងនៅពេលមានវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់ឈូសមុទ្រប៉ែកឧបទ្វីបកូរ៉េនិងកន្លែងឯទៀតឯទៀតប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសអំពីការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកកូសតាម Twitter កាលពីចុងខែមុនហើយតិចជាងពីអតីតបន្ទាប់មកលោកបានប្រកាសតាម Twitter អំពីការសុំចេញពីតំណែងដោយលោកសីស៊ូហ្គូដិនផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.comហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.